Moi, Mobulu Lelo, effectivement, na liste ba revendication na bango ezali na mwa makambo mwa mingi, notamment makambo oyo ya basaut de mouton ezali kosila te, ba blocage bazali kokonstate na makambo yango. Et puis na ndenge balongoli le seul bourgmestre ya UDPS oyo ya ville ya Kinshasa basuspendre ye. Mais kimia ezongi likambo moko ya mabe esalami te, tomoni na ba réseaux sociaux bazwi ba image ya kala oyo na régime ya Kabila tango bazali kopompe bato ba gaz lacrymogène batie balobi ke eza ba militants ya UDPS babwakili bango ba gaz lacrymogène nyonso wana eya lokuta. Donc ezalaki bato baproteste na makambo ndenge nauti koloba lelo, na minute oyo tozoloba kimia ezali kasi moko esalami te, bakangi motu te, motu moko mpe azoki te.
Bongo yano nini bakonzi ya parti bakopesa? Toyebi ke boza na bokutani bonene mpona kokomemore 38 ans ya anniversaire na bino.
Pour le 15 février donc na banzi za semaine prochaine tokosala une grande fête, ekozala afecte te na oyo ezali revendication ya bacombatant na banzi mokolongo ekozala mokolo ya isengo. Tokozongela en revue parcours na biso ya combat mpona ko rearme moralement bacombatant na biso, mpe bana koaccompagne chef de l'etat na oyo ezali mission aza na yango a la tête de notre pays.
Kasi bacombatant bazosenga ka makambo ya bokumest te, bazosenga mpeke libanda na bino na FCC esuka nayoki petete baboyi bato ya UNC na présidence tonini to pe Vital Kamerhe eza nini?
Oui, eza na bacombatant oyo bazali kokanisa bongo, bazali mpe kosenga bongo ya solo. Mais biso tozali ba leader, biso nde tuengageaka bacombatant wana, toyebi tina nini tokei na coalition, esengeli na biso koexplike bango. Mais coalition ezali esika moko mpona toboma population te, coalition toponaki yango mpona bolama population. Kasi tango population ezali koobserve biso, eza komona ete bandeko oyo toza na bango na badifférent partenariat bazali kosunga te, yango wana er moko bacombatant baza kotelema mpona korevendike kosenga ete tokata barelation yango. En même temps, ma partenaire na biso esengeli ba comprendre que revendication ya base ezali na tina pour politique basalaka yango mpona kaka ba liberté politique tozosala yango mpona population. Il faut koyoka population bayeba mpona nini ekomi bato bazosenga ke tokabwana, biso nyonso tobongisa po ke tokende liboso.